Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision 15 minutësh mes tjerash mund të dëgjoni. Partitë opozitare në Kosovë kërkojnë që projektligji për mjetet e trustit sa më shpejt të dërgohet në kuvend. Bashkimi Evropian i bën thirrje Serbisë që të mbështesë sanksionet evropiane ndaj Rusisë. Luftetarët Ukrainas evakuohen nga Mariupoli. Për këto dhe lajmet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell i bëri thirrje Serbisë që të mbështesë sanksionet evropiane ndaj Rusisë pas një takimi në Bruksel, ku morën pjesë edhe kryediplomatët e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor. Borrell, pas takimit në Bruksel, tha se neutraliteti sot karshi pushtimit të paprovokuar rus të Ukrainës është koncept i gabuar. Por si ka shkuar takimi djeshëm me ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe zhvillimet e tjera, ju ftojmë ta dëgjojmë Augustin Palokajn.
Në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s dje në Bruksel, si dhe në takimin e tyre të përbashkët me kolegët nga 6 vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, mes tjerash është shprehur mbështetje për liberalizimin e vizave për Kosovën, për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa është kërkuar më qartë se më parë nga Serbia që edhe ajo të rreshtohet krah BE-s sa i përket sanksioneve ndaj Rusisë. Për këto ka folur në konferencën për shtyp mbrëm në Bruksel pas përfundimit të takimit të ministrave edhe shefi diplomacisë së përbashkët evropiane Josep Borrell. Ai ka thënë se ata që nuk e kanë bërë përshtatjen me BE-n e Serbia ndërto, duhet ta bëjnë një gjë të tillë sa më parë që të jetë e mundur të përshtaten dhe të implementojnë sanksionet. Për mua, si përfaqësues i lartë dhe për kolegët e mi, është e qartë se të mbash lidhjet e ngushta me regjimin e Putinit nuk është më në përputhje me ndërtimin e së ardhmes në BE. Të dyja këto gjëra në të njëjtën kohë nuk shkojnë më dhe nuk janë kompatibile, ka thënë Borrell. Ka qenë kjo deri më tash deklarata më e qartë e bërë publike nga zyrtarët e lartë të BE-s, përmes së cilës kërkohet nga Serbia të përshtatet me politikën e BE-s edhe sa i përket sanksioneve ndaj Rusisë. Borrell po ashtu ka thënë se sot nuk ka hapësirë që dikush të jetë neutral sa i përket luftës në Ukrainë, sepse ky është një koncept i rrajshëm. Një shtet ka bërë invazion në territorin e shtetit tjetër dhe t'i vësh ato në të njëjtin nivel, do të thotë të dështosh të bësh dallimin mes agresorit dhe personit të sulmuar, ka thënë ai. Edhe ministri i jashtëm i Serbisë Nikola Selaković ka planuar mbrëm se shumë shtete, sidomos Polonia dhe vendet baltike, kanë kërkuar që Serbia të mbështetë sanksionet ndaj Rusisë, ndërsa sipas fjalëve të tij, Hungaria i ka dalë në mbrojtje e Serbisë. Në takim është përmendur edhe liberalizimi i vizave për Kosovën, për çka kanë folur shumë ministra. Shumë ministra kanë përmendur liberalizimin e vizave për Kosovën. Komisioni Evropian, e unë jam nën kryetari i komisionit, disa herë ka propozuar Këshillit rekomandimin dhe vlerësimin se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara për liberalizimin e vizave. Kemi tashmë për një kohë të gjatë liberalizim vizash me Ukrainën dhe mbështesim liberalizimin edhe për Kosovën, në ka thënë përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe sigurisë Josep Borrell. Ndërkaq sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, i cili nuk po jep rezultate të duhura, Borrell ka thënë se na duhet një angazhim konstruktiv dhe progres i shpejt në normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Të dyja palët pajtohen me këtë nga ana e tyre, por kur ulen së bashku është vështirë të adaptohen. Duhet të ndërtojmë besim, është e domosdoshme të ndërtohet atmosferë pozitive në dialog dhe të evitohen aktet e njanshme, ka thënë Borrell, duke shtuar se ai pret që deri në verë të ketë një takim në nivel të lartë në kuadër të dialogut mes kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Partit opozitare në Kosovë kanë kërkuar nga qeveria që të sjellë për miratim në kuvend projekt ligjin e fondit të kursimeve pensionale. Në bazë të këtij projekti qytetarët kanë mundësi të tërheqjes deri në 30% të kursimeve pensionale. Ky projekt ligj është kundërshtuar nga partia në pushtet lëvizjeve vendosje, por deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës pohojnë se tashmë edhe deputetët nga partia në pushtet janë të gatshëm të votojnë këtë projekt ligj. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Dy parti opozitare, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që sa më shpejt të sjellë në kuvend projekt ligjin për plotësim dhe ndryshimin e ligjit për fondin e kursimeve pensionale. Ky projekt ligj do të mundësonte qytetarëve tërheqjen deri në 30% të kursimeve pensionale. Subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, ka propozuar tërheqjen e mjeteve nga fondi kursimeve pensionale që njihet ndryshe edhe si trust. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit tha se kanë pritur se gjatë kësaj mbledhje të miratohet ky projekt ligj.
Një çështje e tillë ende që nga në komisionin për buxhet dhe transfere, ne i kërkojmë komisionin për buxhet dhe transfere që të reagojë sa më shpejt dhe ta sjellë në mënyrë që ne si kryesi të procedojmë për seancën e rrobës.
Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, kërkoi që ky projekt ligj sa më shpejt të vijë në kuvend.
Kërkesa në kryesi është shumë e qartë, sjellme ligjin për të sa më shpejt në seancë parlamentare, për shkak se tani më edhe deputetët e shumicës e dinë e kuptojnë se sa rëndësishëm është që kontribuesit të punësuarit që i kanë paratë e tyre në këtë krizë të madhe të tërheqen përmes këtij ligji.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu, si iniciatori i këtij projekt ligji, beson se ka vota të mjaftueshme për fshirë edhe të deputetëve të partive në pushtet, lëvizjeve të vendosje që të miratohet tërheqja e kursimeve nga trusti. Partia në pushtet, lëvizjeve të vendosje, më herët është shprehur kundër një propozimi të tillë, por Bekim Haxhiu thot se ka biseduar me shumicën e deputetëve të kuvendit, përfshirë ata të pushtetit dhe opozitës, dhe se ata sipas tij kanë konfirmuar gatishmërinë për ta votuar.
Me të gjithë për shumë që kam bisedu, ka i ka dishmeri që të mbështet kjo një iniciativë qyretare, po ka dhe një anën tjetër ka pak i farë presioni edhe prej disave nga mazhoranës.
Një ligj konsiderohet i miratuar nëse për të votojnë shumica e deputetve të pranishëm në sallë. Kuvendi Kosovës ka 120 deputet. Për miratimin e këti projekt ligji është shprehur edhe partia tjetër opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës. Haxhiu thekson se deputetët nuk duhet të hezitojnë për miratimin e këti projekt ligji për shkak se sipas tij ai do të lehtësonte situatën financiare të qytetarëve pas shkrentimit të artikujve bazë. Inflacioni në muajin prill të këtij viti ka arritur në rreth 11% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sipas propozimit të Partisë Demokratike të Kosovës, kontribut paguesit që kanë më pak se 10.000 euro kursime pensionale kërkohet që të kenë të drejtën e tërheqjes së 30% të mjeteve. Ata që kanë deri në 20.000 euro, 25% nga 20.000 deri në 30.000 20%. Për kontribut paguesit që kanë kursime pensionale më shumë se 30.000 eurosh, 15% dhe ata mbi 40 mijë euro 10% të shumës. Një tërheqje ngjashme deri në 10% është bërë në vitin 2020 pas përkeqësimit të gjendjes financiare të familjeve për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paralajmëruar se punëtorët e teknologjisë informative nga Korea Veriore janë duke tentuar të sigurojnë punë nga distanca duke fshehur identitetin e vërtet me qëllim të vjedhjes së parave për Penjanin. Shumica prej tyre pretendojnë se janë nga pjesë tjera të Azis, kanë thënë tre agjenci qeveritare amerikane. Ata dyshohet se janë duke ndihmuar në financimin e programeve të armëve në Korenë e Veriut, të cilat shkelin sanksionet ndërkombëtare. Ky shtet ka kryer disa testime të raketave në muajin e fundit. Në muajin mars, Korea e Veriut ka testuar një raketë të ndaluar balistike për herë të parë prej vitit 2017. Korea e Veriut dërgon mira punëtorë të kualifikuar të teknologjisë informative nëpër botë për të gjeneruar të hyrat që kontribojnë në armët e saj të shkatrimit në masë dhe programet e raketave balistike në kundërshtim me sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kombeve të Bashkuara, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit, Departamenti Amerikan i Thesarit dhe Byroja Federale e Hetimeve FBI në deklaratë të Përbashkët. Sipas deklaratës, punëtorët janë në Korenë e Veriut dhe shtetet e tjera përfshirë Kinën dhe Rusinë. Një numër më i vogël gjendet në Afrikë dhe Azinë Juglindore. Në deklaratë shtën edhe se kompanitë që punojnë punëtorët verikorean mund të përballen me ndëshkime për shkelje të sankcioneve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të heqin të gjitha kufizimet në udhëtime për Kubën, ka thënë administrata amerikane. Ky vendim nënkupton se shërbimet për viza në ambasadën amerikane në Havana do të ofrohen sërish për t'u mundësuar kubanëve që të hynë në Shtetet e Bashkuara dhe të vizitojnë familjarët. Pas këtij vendimi pritet të ketë rritje në udhëtime në mes të shteteve. Edhe blokada për transferet e parave nga SBA-ja në Kubë do të hiqet. Përveç kësaj, sektori privat i Kubës pritet të ketë qasje më të mirë në shërbimet amerikane në internet dhe në platformat për tregti online. Ministria e Jashtme e Kubës në anën tjetër e ka konsideruar vendimin hap të kufizuar në drejtimin e duhur. Megjithatë, ministria në Havana ka thënë se kjo gjë nuk ka ndryshuar asgjë në embargon amerikane kundër Kubës apo në masat ekonomike të vëna nga ish-presidenti amerikan Donald Trump. Autoritetet në Pekin kanë izoluar më shumë banorë në përshtëpitë tyre në kuadër të përpjekjeve të 3 javëve të fundit për të kontrolluar shpërthimin e pandemisë së koronavirusit në kryeqytetin kinez. 7 zonat e Pekinit janë bllokuar për të paktën 1 javë. Aty përfshihet edhe një treg i ushqimeve me shumicë i cili është përmbyllur pa fat kohor të shtunën për shkak të shpërthimit të virusit aty. Pjesa më e madhe e Pekinit nuk është në izolim, mirë po rrugët janë më të qeta se zakonisht, pasi shumë dyqane janë të mbyllura dhe njerëzit janë duke punuar nga shtëpia. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qindra luftetarë ukrainas janë evakuuar nga fabrika e çelikut në Mariupol, duke i dhënë fund një prej betejave më të përgjakshme prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase ka thënë se garnizoni i Mariupolit e ka përfunduar misionin e tij luftarak dhe se prioritet ka pasur ruajtjen e jetës së personelit. Ushtria ukrainase ka thënë se janë duke u bërë përpjekjet për të evakuar edhe pjesën tjetër që ka mbetur brenda në fabrikë. Holcit e zjell Krenare Cuboli.
Ushtria Ukraina se ka thënë sot se është duke punuar për të evakuar të gjithë trupat ushtarake që kanë mbetur në fabrikën Azovstal në Mariupol. Kjo nuk kupton se Rusia merr kontrollin e qytetit pas disa muajsh bombardime. Evakuimi i qindra luftëtarëve, disa edhe të plagosur, mund të shënojë fundin e betejës më të gjatë dhe më të përgjakshme në luftën në Ukrainë dhe mund të konsiderohet si humbje për këtë shtet. Qyteti i Mariupolit është shkatruar pas pushtimit rus dhe Ukraina ka thënë se 10 mijëra njerëz janë vrarë në të. Ndonse pjesa tjetër e Mariupolit vetë ka qenë në kontrollin Rus, qindra Ukrainas dhe civil kanë qenë bllokuar në brendësitë të fabrikës së çelikut Azovstal. Civilët që kanë qenë në ato ambiente janë evakuuar ditëve të fundit dhe më shumë se 260 trupa janë larguar nga fabrika për të kaluar në zonat e kontrolluara nga forcat ruse në orët e vona të sahanës. Garnizoni i Mariupolit e ka përmbushur misionin e tij luftarak, ka thënë shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Zëvendës ministre e mbrojtjes në Ukrainë ka thënë se 53 luftëtarë të plagosur janë dërguar në një spital në qytetin Novozavask të kontrolluar nga ruse, derisa 211 të tjerët janë dërguar në një zonë të kontrolluar nga separatistët e mbështetur nga Rusia. Të gjithë të evakuarit janë subjekti këmbimeve potenciale të burgosurve me Rusinë ka shtuar ajo. Rreth 600 trupa besohet se kanë qenë në fabrikë. Ushtria Ukrainës ka thënë se është duke bërë përpjekje për të evakuar edhe pjesën tjetër që kanë mbetur brenda. Shpresojmë se do të arrijmë të ruajmë jetët e djemve tanë, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në orët e para të së martës. Disa janë shumë të plagosur, ata janë duke marrë trajtim shëndetësor. Ukrainës i duhen heronjtë gjallë, ka thënë Nesiera Shaim. Rusia është duke u përballur me sanksione të ashpra për shkak të luftës në Ukrainë. Mirpo ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë dështuar që të bëjnë presion Hungarisë për të hequr vetën ndaj propozimit për embargo në naftën ruse. Presidenti rus Vladimir Putin ndërkohë ka zbutur qëndrime ndaj planeve të Finlandës dhe Suedisë për të antarësuar në NATO. Për aq kohë sa vazhdon zgjerimi për shirantare të reja Finlandën dhe Suedinë, Rusia nuk ka probleme me këto shtete. Asnjë. Prandaj nuk ka kërcënim për Rusinë nga zgjerimi që përfshin këto shtete, ka thënë Putin. Këto komente përbëjnë shumë të madh të retorikës së tij pas disa viteve që Putin e ka konsideruar zgjerimin e NATO-s si kërcënim për sigurinë e Rusisë. Ai madje ka përdorur mundësinë e zgjerimit si arsye tim për pushtim të Ukrainës. Putin ka thënë se zgjerimi i NATO-s po shfrytëzohet nga Shtetet e Bashkuara në mënyrë agresive për të përshkallëzuar situatën, edhe ashtu të vështirë të sigurisë globale dhe se Rusia do të përgjigjet nëse alianca ofron armë dhe trupa të mtutje. Zgjerimi i infrastrukturës ushtarake në këtë territor do të provokonte përgjigjen tonë, ka thënë Putin. Finlanda dhe Suedia kanë thënë se duan të mbrohen nga NATO-ja, e cila parashet që nëse sulmohet një shtet, ky veprim konsiderohet sulm ndaj të gjitha shteteve tjera anëtare. Megjithatë, planet e Finlandës dhe Suedisë mund bllokohen pasi Turqia, anëtare e NATO-s, ka thënë se nuk do të miratojë antarësimin e tyre.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe na vizitoni në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe bashkë miru dëgjofshim.